the voice of America.
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነሃግራዊ በተመዘክር ታሪክን ባህልን አፍሪካውያን አሜሪካውያን በቀድምት ማሊ ቀዳም መሪቆም ከፊቶማለው አስርተታታ ሻሃ ሰባት አብስተሮክ ብሎ አብዚ አቡ ዋሽንግተን ዲሲ አብዝረከብ ሃግራዊ ህዛአቲ ተባህሉ ጽዋዕ ለጥ ዝበለ ጎልጎል $540 million ዝተሃንፀ ሙዚየም ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎ ክሪስ ሲምኪንስ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ
እቲ ሙዚየም ብወግዒ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
Let us now open this museum to the world.
ሕጂ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ንዓለም ንኸፍቶ ኣለና
እቲ ሙዚየም ሓድሽ ዝተሃንፀ ናይ ኣሜሪካ ሙዚየም እዩ ፈላማይ ጸልም ፕሬዚዳንት እታ ሃገር መሪቑ ክኸፍቶ ድማ ዝገጥም ወይ ዝሰማማዕ እዩ
But what this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable
እዚ ቤተ መዘክር እዚ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ ጭቆና ይኹን ክትሓስቦም ዘጸግሙ ሽግራት እንተነበሩ ኣሜሪካ ንቕድሚት ከም ዝሰጎመት እዩ ዘርእየና እዚ ቤተ መዘክር ኣብዚ ሕጂ እዋን ንእነካይዶም ክትዓት እውን ትርጉም ዝህብ እዩ
ብባሮትን ነፃ ብዝወፁ ጸለምትን ዝተሰርሐ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተንጠልጠለ ደወል ብምድዋል ኦባማ ነቲ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ታሪክን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብወግዒ ከፊቶምዎ እቲ ሙዚየም ዝተሓልፈ ጉዕዞ እንታይ ከም ዝመስል ንበጻሕቲ ንድሕሪት ዝወስድ እዩ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ባርነት ክሳብ ዘርኣዊ ኣፈላላያትን ዘርኣዊ ኣድልዎን ንበጻሕቲ ይወስዶም
And a lot of people don't want to talk about slavery, but I think it's very important because
ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ባርነት ክዛረቡ ድሌት የብሎምን ይኹን እምበር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ኣቦሓጎታትና ካብ ኣፍሪካ እዮም ናብዚ መጺኦም ባሮት እዮም ነይሮም እንሓፍረሉ ኣይኮነን
ኣብ ውሽጢ እቲ ሙዚየም ካብ ሰባት ዝተኣከቡ ብገንዘብ ዘይትመኑ ብዙሓት ናውቲ ተዓቂቦም ይርከቡ እቶም ናውቲ ብዙሕ ታሪክ ይዛረቡ ብዛዕባ ፍሉጣት ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ንዝሓሸ ናብራ ዝተቓለሱ ተራ ሰባት እውን እምበር ሲቪላዊ መሰላት ክረጋገጽ ኣብ ዝተኻየሉ ተቃውሞታት ዝተሳተፈ ወዲ ሚችጋን ኣሌክስ ዴቪስ ሓደ ኣብነት እዩ
The kids today need to know that there was a history that needed to be changed.
ናይ ሎሚ ወለዶ ናይ ግድን ክልወጥ ዝነበሮ ታሪክ ከም ዝነበረ ክፈልጥ ኣለዎ ንደቀይ ዝዛረብ ኮይኑ ይስምዓኒ ንስኻትኩም ምእንታን ከይትቃወሙ ኣነ ተሰሊፈ
ሰባት እቲ ቤተ መዘክር ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘሕለፍዎም ፈተናታትን ንናይቲ ሃገር ታሪክ ማዕረክ ንደይ ከም ዘበርከቱን ብዘላቕነት ዘርኢ ሙዚየም እዩ ይብሉ
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ድማ